ቱንን ራዶኔ ሰገለ አሜሪካት ሰገንተራ ራዶኔ ሰገለ አሜሪካ ወጣ ታገ ጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውረክ ከሀክ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁራኔ ሰገለ ዲደም ለማብዱ ደም ሸነራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይደበርችን ታርዳ ማንተን ጀልቀም ቀልጭማ ወልን ሰነጋ ያሰርቆ በተኒ ራዶኔ ቪኦኤ ዋሽንግተን ዲሲ ራፋኖ ሮሞቲ ኒ ናይል ሰዓት ኢፊ ቴሌቪዥን እንጀቹ ናይል ሰዓት ብራደኑ ኢንሰኒ ደብሩ ጅርት ጨቀሱ ጅርተኒ አንሶራ ሀለከቲ
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ትደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ዱብሂማ ቢሮ ሀቃ ኦሮሚያ ከታን ኦቦ ታየ ደንዳፍ ይደምቶን ከብሮን አረይ ከሙን በከመጅራ መቶቶዶ ወረቀምኑ ከይዛቶኮ
ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዮ ኸለደር ጋጎት ጋልማ ወልጋይ በርኩመቲ ማሪታኒ ወልዱበታኒ ረቲ ፍላኖን ኢትዮጵያ ታገነ ዱፉ ረቲ ዋንዱት ወያው ፍዴማ ጀቹንዱበታኒ ማራቶኒ ቦስተን ታ አሜሪካ ታ ትጅራን ረቲ አሜሪካ ፊ አትሌቲ ጃፓን ትሞይ ዋናደሰኒ ቆጴሰን ኸሳክቶኮ ኦዱ ተሳና ናሞ
ዳበኒ ሰደርካ ዱንያ ሜሻ ኬሚካላ ቆረቱ አገማ ታንዳር ማጋለ ገልመሞቱ ማሲሪያ በከቶርበን ደብራ ለላን ኬሚካላ ትገጌ ሰመጀደመ ዳወቹ አከንደንደይን በክስጀራ ኦርጋናይዜሽን ፎር ፕሮቪዥን ኦፍ ኬሚካል ዌፐንስ ያርማጀረሙ ፎገና ከታን አህመድ ኡዙኩ ኢብሰከነኒን አንጎኒ ሲሪያ ፍራሻ ነሞን ገረሰነት ቦቦውድራ ዲሞተ ነገይ ጉንሳ ዱስ ሰመኒ ስረ ሰሙ ቀበንቱ ጀርጀቹዳን አከ ጉርሙ ቆረቶታ ገረሰነት ቦባኒ ቲማኒ ጅረን ዱበተን በካሃሌላ ሰና ዱማ ጀረሙራ ነሞተ ዲግደሚ ለማ ገረ ደማስከስ ፍረኒ አከ ጉርሙን ሱን ቆረቶታ ሲሶ አከ ደንዳኒስ አንጎኒ ሱን ያደድ ኢየሱሳኒ ኦገኒቺ ጀርማ ቆረቶታ ኩን ዱበተኒ ጅረን ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን አከ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲሪያ ከሰቱርሲ ረንዴቢያ አከ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሁምኖተ ዩናይትድ ስቴትስ ሲሪያ ከሰቱርሲ ሰን አመንሲሱ ሳኒ ኤገዱበተኒ ቦደ ዋይት ሃውስ ሞ ፕሬዝዳንት ቺ ዩናይትድ ስቴትስ ሎልቶት አሜሪካ ሲሪያ ቲቦባን ዴብሰኒ ባሱት ቺቸኒ ጅሩ ጀዴ ጅራ ገባሳ ጄፍ ካሰር ቱጁቤቱ ዴስ
ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድልበተ ከሌሳ ቴሌቪዥን ቢየሳኒ ቢኤፍኤም ጅሩ ፈካይብሰንቲ ጉዮተ ኩዳንድረ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ሎልቶተ ሼ ሲሪያ ኬሳ ባስቲ ጀለኔ ቱራን ኑቲስ የሮ ዴራፍ ሲሪያ ኬሳ ትሩም በርባጅ ሳተኡ ኢሳን አመንሲፍኔ ጀለኔሩ ዊጣታርአሞ ማክሮን ያደሳኒ ደራን ኢብሱዳን ቢዮኒ ለማን ዱለገሬ አይሰሰረት ኦፈም ደገሩፍ አከሱመስ አዴምስ ነገኘ ሲሪያ ኬሳ አከምልካው ጭቻን ሆጀቱ ጀላን
J'ai simplement dit que les États-Unis ont décidé avec la Grande-Bretagne.
Salpad matikanan jedu barbade United States, Britain et France walintou dan dula manni saqiya fate nihoganu. Kana jechun itigafatamni nuti Syria ke saqamnu ISIS tidulu qofamiti. Duguma White House warana kan geggesinuf ISIS tidulu fi kunis kan tumuramu warana gare kan ratte geggesun enna rawatu jede ture. Franzais ejennu wal fakkatu qabdi jiran. ፈረንሳይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ወሊን ተውዳን ኬላ ሜሻ ኬሚካላ ሲሪያ ረት ሀሌላ ገጌስቴ ጅርቲ ማክሮን ከን ትራምፕ ደራን እትፉፉ በርባቻፍ ያደድ ኤሰን ሀሌላ ሰሚራን ሲሪያ ኬሰት ገጌፈም ሙርታዋ ጎቹን በርባችሳ ተኡ እትሜንጅራ ጀዳን ሆገናን ፈረንሳይ ኩነከ ጀዳን እትሞቱማን ሲሪያ ዶማ ኬሰት ጋዚ ሱማ ገርጋረ ሙሳፍ ረጋንጅራ ሀዋሲ አዱኛ ከናፍ ቤከምቲ ኬኑሳ ሙልዲሱፍ ሀሌላ ሚሳኤላ ገጌሱን በርባችሳዳ ጀዳን
ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ዱራኒ ጄምስ ኮሜ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንቲ ተውዳፍ ኡላጋ ሞራሊ ዮካን ሰፉና ሙሳ እንጉተን ጀዳኒ ስርን ሙርቲያ ቃ ጨብሱ ሳኒቲፊስ ረጋን ናጊቶኮ ጅራችሁ ዱበተን ኮሜን ኪታምኒ ሳንበር ሬሰን ከን ኤሃይር ሮያሊቲ ጀዳሙ ቶርባን ከነ ኬሰ መጠን ሰሙሳ ዱራ ጋፊፍ ዴቢ አዳ ቴሌቪዥን ኤቢሲ ኒውስ ወሊን ገገፈሜ ከሰቲ ከንሳን ከነ ዱበተን ኪታብች ኮሜ ገሪንሳ ዋይ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ በረኩመ ለማፍቁደ ጃኬ ሰርከ ገልፈት ቆረቹ ከሰቲ ቆደ ሳንቀበን ዋይ ሂላሪ ክሊንተን ከፓርቲ ዲሞክራቲራ ሚኒስተር ድማ አላቱረን ኦዴ ፈኖ ሞቱማ ይጭቲ ኤርጉ ፍደቹ ዳፍ ኢሜይል ዱንፋሳኒ ገርጋረሙ ላልችሴ አከስመሙ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ታይታራ ኢሳናሪው ሳኒ ዱራ አሳዋ ሳወሊን ቀባተን ኦፍ ኬሳ ቀባ ኤገጋፊፍ ዴቢን ሚስተር ኮሜ ወሊን ገገሰ ሜሳቲ dabarsame saatii laga tokko booda arra pirezidaant Tiraamp koomeen utuu micciramtu Hilaarii waliin hin dubbatiin yeroo dheeraa dura waa'ee dhiifamaa walaba ta'uu ishee wixinee jechuudhaan qeeqanii koomeef daayireektarri taanaan FBI duraanii Andriw Mikabi yakkawwan hedduu akka qabanitti kan dubbatan. Dubbihimaan biiroo haqaa Oromiyaaf ogeessi seeraa Taayyee Danda'aa Yuunivarsiitii Amboorraa mooraa Walissoo keessaa barsiisaa akka turan Siyyuun Tashoomeef ajajaa taanaan poolisii korabittimmeessaa Oromiyaa komaandar Iyyaasuu Angaasuu har'a hidhaadhaa gad lakkifamanii jiran. Bitooteessa 10 bara 2018 magaalaa Moyaalee keessatti raayyaan ittisaa Itoophiyaa leellaa geggeesseen namoota 10 ajjeesee 11 kabiroo madeessuusaa ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin gochaan sun dogoggoraa kanneen gochaa sana keessaa harka qaban martinuu seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan ejjennoo biiroo isaanii eega ibsanii booda qabamanii maayikalaawitti kan hidhamanii turan obbo Taayyee Danda'aa arra gallakkisamuu isaanii aati warraa isaanii VOF mirkaneessanii jiran. Kanaaf hidhamtoota kabiroo ilaalchisuudhaan gara boodaa qophii addaa qabna. Komishinaroonni boordii filannoo Keeniyaa 3 taayitaa isaanii gallakkisuu isaanii irra beeksisan. Komishinaroonni kun hojii gadhiisne jechuun isaanii sababaa komishinaroota boordii filannoo sanaa gidduutti amanamummaan dhabameef ta'uu dubbatanii jiran. Kana malees boordiin filannoo Keeniyaa dhaaba kamiyyuurraa walaba ta'ee hojjechuun utuu irra jiru walabummaa hin qabu jechuudhaan komishinarri geggeessaan boordicha filannoo Wafula Chabukati qeeqanii jiran. Boordiin filannoo biyyatti dhimma kanarratti akka ibsa kennus beeksisee jira jedha. Daawud Gammoo Nairobi irraa gabaasaa qaba.
Filannoon Keeniyaa hagayya darbe xumuramus ammas boordii filannoo biyyattii keessatti tasgabbiin hin bu'in jira. Har'a koomishinaroonni boordii filannoo biyyattii 3 taayitaa gadhiisuu isaanii beeksisanii jiru. Koomishinaroonni taayitaa isaanii gadhiisanis itti aanaa koomishinarii boordii filannoo Keeniyaa Koniingaa Tamaayinaa, koomishinar Maargaret Mwachanyaa fi koomishinar Pool Kurgaatidha. Koomishinaroota 3 bakka bu'anii ibsa gaazexeessotaaf kalaatan koomishinar Maargaret amma koomishinar olaanaa boordii filannoo Keeniyaa gaggeessaa jiran Wafula Chabukati ga'umsa gaggeessummaa hin qabanii jedhu.
It must be known that the commission operates as a single.
Wanti beekamuu qabu koomishinaroonni marti akka qaama tokkootti hojjechuu qabu. Adda addummaan kamuu isaan gidduutti mul'achuu hin qabu. Qaama kamuu gidduuttis wal qooduun dhufu kufaatii dhaabbatichaa fidee dhufa. Boordiin filannoo Keeniyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii darbirraa waa barate of sirreessuun utuu irra jiru amma garuu ittuu gadi kufaa jira. Murteen tilmaamaa nama dhuunfaan darbaa doseewwan keessoo seeraan ala gadhiifamuutti jiru faayidaa dhuunfaaf jecha. Kun ta'uu hin qabu ture. Koomishinaroonni marti hojiitti ramadaman qofaa hojjetuu qabu turan.
Mrs. Margaret dabalanii koomishinarri boordii filannoo Keeniyaa Wafula Chabukati dhaabbaticha sirnaan gaggeessaa waan hin jirree fi koomishinaroota kaan gidduutti illee walitti amanamtummaan dhabamaa dhufeera jedhan. Inni dhibiin koomishinaroonni kun akka hojii lakkisan taasise hojiirraa dhoggamuu hojii raawwachiistuu boordii filannoo Keeniyaa Israa Chiloobaati. Mr. Chabukatiin Mr. Israa Chilooba maallaqa filannoof ramadame ka gara shilingii Keeniyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 tilmaamu seeraan ala fayyadamaniiru jechuun qorannoo hin ji'a 3 hojiirraa dhorganii jiru. Gadhiisuu koomishinaroota kana ilaalchise boordiin filannoo biyyattii dhiyootti akka ibsa kennus himee jira. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan turre aduunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itoophiyaa tagannu dhufu akka muummeen ministeera Itoophiyaa Halee Galmaa Barhumee keessatti dargaggoota wal dhufan irratti wal mari'atanii jedhanitti dorgommii jajjabduu tolchuuf yookaan ammoo dorgommii dhugaatii fi abdiin irratti wal dorgoman tolchuuf hojjetan seeri mirga nama dabseetiin dhugaa akkulleen irra deebi'anii ilaalanii jedhu muummeen ministeeraa kunin. Taatullee muummeen ministeeraa kunin yoo Halee Kor Galmaa Barhumee kan irra dargaggoota wal dubbatanitti waan labsii muddamsuu biyyitii ittiin buluu jiran irratti. Omaa hin jennee jedha gabaasaan keenya Finfinnee jiru ka oduu tan nu erge Iskindir Firoo tujubee nutti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kalees haasaa isaan dhageessisan karoorawwan hanga tokko bal'inaan kan irratti beeksifame ture. Muummichi ministeericha haaraarraa kan isaan eegan tarkaanfilee fudhataman keessaa filannoo waggaa lama booda geggeessamuuf jiru kan haqaaf walabaa gochuu akka ta'e hoogganoonni paartilee mormituu dubbataa jiran. Muummichi ministeerichaa dhimma kanarratti kan hojjetan ta'uu haasaa isaanii kaleessaan waadaa seenaniiru.
Sirni demokrataan hiika qabu akka dagaagu gochuudhaaf yaadi qofa otoo hin taane paartiileen morkattootaas jabaachuutu irra jiraata. Gama kanaan filannoon biyyoolessaa inni taanu amansiisaa kan ta'e waltojjii dorgommii haqaa irratti kan gaggeeffamu falmii dhugaa kan itti mul'atu akka ta'u qindoominaan kan hojjennu ta'uu isaaniin mirkaneessuu fedha.
Seerri farra shororkeessummaaf seerawwan waldoolii tola toltummaaf kan kana fakkaatan hawaasa adda addaa akkasumas gareelee mormitootaaf gareelee mirga namaa biraa komee guddaa dhageessisaa turan. Seerawwan kana kan hin tuqin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiittaa mirga namaaf seerawwan sababaa ta'an ittiin jedhan fooyyessuuf kan hojjetan ta'ullee ibsaniiru.
Seerawwan dhiittaa mirga namaaf sababaa ta'an jechuun komee geessanii fi seerawwan faallaa haqaa ta'uuf sababaa ta'an yaada uummata biraa dhiyaate qorachuudhaan fooyya'inni barbaachisu ni godhama. Waaltaaleen tasgabbii fi nageenyaa aantummaa siyaasaa irraa walaba kan ta'an sirna heeraa fi abbaa biyyummaa kan eegan kan ittiin boonanii fi gaachana biyyaa ta'anii akka itti fufan ni hojjenna.
Kaffaltii xiqqoodhaan jaalala biyyaaf jecha dahata keessa bosona keessa sosso'uudhaan kanneen wareegama baasaa jiran humnootii nagaa eegsisan alaabaaf biyyaaf jaalala isaan qaban ajaa'ibsiifachaa ergama isaanii ba'uuf dandeettiin ogumaa isaanii guddate sirnaan akka hojjetan seerarra innaa daddarban immoo seeraan akkaataa isaan itti gaafataman cimsuudhaan naannolee hanga tokko keessatti immoo walamantaa dhabiinsa uummata keenya waliin uumameef haaloo kuufame deebisee akka hin uumamne hiikootti kennuudhaan madaan kana duraa wal'aanamanii akka fayyan gochuuf uummata keenya waliin taanee murannoodhaan akka hojjennu isinii mirkaneessuun fedhaa jedhan muummichi ministeerichaa. Galma mileeniyemii keessatti uummanni 2025 hedamu haasaa isaanii dhaga'uuf kan wal ga'e ta'uun kan himamu yoo ta'u irra hedduun isaanii dargaggoota turan. Mootummaan dhimma dargaggootaa kan hubatuuf qiyyaafata sitti kennee kan hojjetu ta'uu muummichi ministeerichaa eeraniiru. Dr. Abiy baatilee afur dura innaa itti aanaa pirezidaantiif waajjira OPDO'f itti gaafatamaa ta'uun hojjetaa turan galma mileeniyemiitti sirna warra qe'ee irraa buqqa'an deeggaruuf qophaa'e irratti argamanii kan isaan daawwatan keessaa tokko ergaa warra mana hidhaa jiran ilaalchisee dhiyaate keessaa ture. Kanneen galma sana keessatti argaman akka jedhanitti muummichi ministeerichaa dhimma hidhamtootaaf rakkoolee biyyattii kabiroo furmaatanii kennu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu. Adeemsa waggoota 27 darbanillee ni geeddaru jedhanii abdachuu isaanii ibsaniiru. Hangi tokkos uummati muummichi ministeerichaa cina ni hiriiru jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu jedha. Iskandar Fireew, Finfinnee.
Taammaantan caqasuu jirtan turaadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii tagaradhaa keessatti maraatoonii fi dorgommii kubbaa miilaa haqa tokko gabaabsine sanitti himna. Arda maraatoonii Ameerikaa Boostoniitti jiranii dorgommiin tun 120 lammeessoo namkum 30 caalaatti irratti wal dorgomuu jira. Dorgommii tana gamtu biraatiin atileetii Ameerikaa Desiree Lindenitti mo'ee barhum 1985 asitti Ameerikaan takkuma akkan moote hin beeku. Dhiiran ammoo atileetii Jaappaan Yuukii Kaawuchiitti mo'e. Maraatoonii Boostoon taganna dabree dhiiraaf dubralleen keenyaatti qabaadhaate. Dorgommiin tun akkuma reefullee jennee namkum hedduutti irratti wal dorgomaa nam tokkeessuu ba'eef doolaara 1150 badhaasan. Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa biyya alaa keessa taphatan mataa baafachaa yaa'u jiran. Morookoon dorgommii waancaa kubbaa miilaa dhufuu qopheessuu fi dorgomuutti jirti isiinleen deeggarsa argachuu jirti. Mohamed Salah gurbaan dhalootaan Masri English Premier League keessa Liverpooliif taphatu goolii isaa 30 kalee kilabiin isaa borne maus wali niyo tabate sadif duwan moet galfat. Ijulin Afrika ta kelabi bi yalati tabatan kesa nama kisa goli hagan geetu galfat injiru. Nama kuni ni kelabi tanafi marro afurtami shani tabate yon ni kesi jiru marro diddami torba moote marro torbu muamte. Waldan kubba mila dunya len baran salan tabata arifata jedetin basef. Salan namgani diddami shaniti lakos kurani tokko heyyatetin fuldur tabat. Mamir sala kuni ni Pierre Emerick Cristiano Ronaldo facale tabata arifata jedametin barkanaf waldan kubba mila dunya basef maka basef jechu. Turgumi wanja kubba mila barkum lamaf diddami jagan sadetin dubatechu koppe sanif biyeddu tirat waldurgumu jir. Tanikesa toko Mexico, Canada, United States, Africa kesa mo Morocco. Yota atef Morocco on Afrika kibata barkum lamaf kulani kesa durgumi wanja kubba mila koppe sitet ante Afrika kesa Bila meso durgumitan kopesi tati jachu. Ak Morokon durgumitan kopesi tu. Afrikan ki balen yade garte. Morokon tan walin marroshan durgumi wancha kubba mila tan kopesi uf durgumte. Bulchoti kubba mila Moroko Afrika ki balen nugarani karajari nugar siset asin nugaye jate. Morokon. Gini bisa uf Algeria len ak Morokon durgumitan kopesi tfeti yade garsken nitefille. Abban durgumi kubba mila kopesi jiru fukesa wancha kubba mila dunya rasha tabatani ratti. Murtim murtam muramtif. Senegal dorgomi wancha kubba mila dunya jirufu Russia tabatani fi namdi dami sadif latteke tefachu jirti gruba isi ka god zite klabi tarki kes tabatu. Dambabale baran tabkana fi ammachu noltu. Abdi urachu jirgam kanan dambaban. Dambaban kuni barlam kumla mafkudani shani esetti bi Senegali tabatetum beku. Senegal wancha kubba mila ka barana rati Poland, Colombia fi Japanin waltmarte. Ijole si bi yalak abdu bi yalatik abdu tabkana fi ammachu jirti. Gurban Ghana ka klabi English Premier League kes 1C kes tabato Jordan Ayo klabi isa. Dikkuma English Premier League kes sa himbayniyu olk abu jir 1C jachu. Goli taketti nigal chefitti ak klabi nisa Evertonin tokkof tokko walkitte baate tolchu. Jordan Ayo kunine baranikof goli kulani tokko 1C ifgal chefachu. 1C tunin English Premier League kes abawu fi kabti shanan tokkof kabti. Lakuma. Laan umtokko ol bahadee mujirra akkaman jirru jire dubbat. Ayon suwan si tana kabti barana jachukiya marro sadita batte goli tokko kof galfat. Odun sporti tano. Tamjaka su jirtan tur radoni vio isa gantafan oromoti kopite negi jalak amne gardegi ka kudani sadeti tokkiane wana feddabar. Yota na kesa na medutu manida Ethiopia tiba ujira arda oduima biro haka oromia ubota yedandaha barsisa university ambo kampas waliso barsisa siyum tesho mefi itana hajeja polisi kore bitenesa oromia commander isaia iyasu angasu farlene warda arda hikam kesa toku karkopi jala nisan devisa.
Magala moyale kesa tinamoni kutan ajefamani kutatoko madaun wando gogoran teejet ehina manuje chudan Obbotaye danda'a radio sagale Amerikaf ega ibsani bode hidaman. Obbotayeen har hika musani kannu mirkanesan hada warrasani adde sentayyo alamayoti.
Ni dubada kuni amma saati rajiru kana tirefu mate duguma.
Manatti galaniru?
Galaniru. Amma kesuma wani ya ejiru fi bayelle tabassun dandeenye. Baga gammaddani na jadani warra isa fana tamaa turan hundayu tamaatiin keessani lafattin buune ba'eera harra ummata iyo jiran argamaniiru borufittan ammoo tasgabbaa'ee gara hojii isaatitti akka deebi'u abdii qabna ammoo wanni kanaan duubaa sun ichima ta'ee akka nafne waan tokkummaa ummata kanaa cimsu irratti hojjechuun qooda nama hundaa akka ta'ellee dhaamaa ture innisi. Ammoo namni hundinu dammaqeera dammaqiinsi kun ittaafuutu ulfaadhaan jedhaan nama hundumaanuu namoota nu faana turanii yaadaniis qaamaniis dhiyaatanii gaafatan hundumaanuu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu gaaniin ulfaadhaan jedhaan ulfaadhaa kunillee waan nu hordoftanii.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo ka ta'an obbo Siyyuum Tashoome akkasumas Ajaja itti aana korabitti nessa oromia commander Iyasu Angasu hidaba unsani beka mejira. Gamakanin torban nendar bankes oromoni shororke summan hidake saturan hiika muusaanii abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota an dhaabadheef 500 ta'an keessa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon na qaqqabe waan gahaan ta'inii fi Ciyoon Girmaallee dheengadda na gaafannaan gara nama 300 homaamatu midhaa gadi dhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqina odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan Qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidha? Maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka 5 keessaa harki 4 gannaa dhiifame harka 1 hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayi, Kaasawun Shaggee, Biraanee Caggaayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa Mato Alaqaa Saxxan Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama obbo Miftaa Shee Surur jedhamu. Nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayi keessaa qabaman keessaa namni 30 tanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellinii jedhamu. Isaan kun kan hafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe. Maaliif ilmaan Oromoodhaa kan Qilintoo jiran nama 115 qof akka ta'e nama 500 keessaa jechuu dhagaa.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaan shororkaa irratti dhiyaate jiru.
Hundi isaaniitu kan himannaa shoror keessaati. Dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti kan dhaabbadhuuf kan shoror keessaati. Isaan keessaa fakkeenyaaf horri margaa dabaloo jedhamu kan qanaasaa raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo qo'annoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee qaareezaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jigsaa Abdisaa jedhamullee tanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasnee irra waa'een fayyaa isaanii akka yaachisaa akka ture.
Akka ragaan hadha naga'etti dheengadda baasanii mana dhuunfaatitti yaalamaa jira. Inni garuu anammaan achi abdiin qabu. Gara biyyaa na galchaa reeffa kiyya galchuu mannaa lubbuu kootii naa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa mootummaan illee sila akkuma jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee obbo Baqqalaa Faarraa kan hafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo Darajjee ture. Darajjeen amma hiikameera abbaan saa'o.
Warra amma kunoo samoona kana gannaa dhiifaman keessaa margaa dabaloo jaarsi abbaan Darajjeedha nama tokko inni gadhiifame. Darajjee margaa garuu galmee gurmeessaa ayyaanoo keessaa ilma hafe tokko isaa inni warra 115 kan amma Qilintoo keessatti hafan keessaa nama tokko jechuudha.
Amma namoonni mana hidhaa Qilintoo keessatti hafan kun gubachuu Qilintoo wajjin dhimmi isaanii kan walitti qabateedha moo himannaa ka biraadha?
Miti. Biddabalaa Qilintootti ka'een walqabate keessa nama 38 keessaa namni irra baay'een ijoollee Oromooti. Darajjee margaallee achi keessa jira. Isaan kana keessaa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessaa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san jiru ka'ee jiru warra duwwaayiin yookiin immoo mana sirreessaa baatu jiran fa'a keessaa iyyuu. Kanas ta'e kaan illee warri himannaan isaanii Mato Alaqaa Maasrashaa Saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhanii fi isaan gadi dhiifamne. Garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka Indaashaa Odaa jedhamu ijoollee maqiiti. Amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kan akkanaa hedduutu jira. Amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee Wallaggaa kanaa lubbuu ajjechaatiin waliin qabatu. Keewwanni itti himatame keewwata yakkaa 32 tokko haalaayiidha. Namoota keewwata ol fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisuufan hontaane isaan kuwwa warra Amaaraatiif warra Tigraayii kanaaf akkana warra saboota biraati kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa Qilintoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru.
Tokko dhuga dhiifamne isaan 38 kana keessaa nama gara 20 jaamoo torbaanatu abukaattoodhaa fi kunuun inni tokkos gadhiifame hin jiru isaan keessaa. warra furtamii torba ka naannoo amaaraatiif tigraayi qabaman achuma jiru. Ijoolleen tigraayi tokko immoo kaasawun shaggeetiif biraanee caggaa'ee kaasawun shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra hiwaat yookiin dammoo qabsoo adda argiif adda waayee taasise keessatti nama wareegame ilma nama wareegameeti jedhee tamboo dhadhacha irratti gara waggaa sadiiti inni kunillee gadi hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen mataa nama tokkoo gimmaasha haadanii gimmaasha goofareen hin ta'u. Amma ijoolleen Oromoos ta'ee kan lammii Itoophiyaa hundisaa kan waggaa 27 achi buutee dhabame nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu aanaa kooti gurbaan kun anaan wajjin nama barataa ture amma ammaa achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraa isaa hin beekamu warra siyaasaan himatam hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee nageenyi kan uummataati poolisiin mallattoo nagaayaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'ee warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame mootummaan dimokiraasii kana bal'isuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeraa nuu gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee furmaata kennee biyya kanaafillee mootummaafillee uffoytaa baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa hidhama akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru?
Malee amma sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Sindiin Naggaa Tamasgeen Dassaaleeffa wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Kollaa gara Nisaasilkii laaftoo filatama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhamellee irra caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroofti amma hin argadhe hin jiru sababaan maaliidhaa fi warri amma shakkamanii labsii ammaa kanaan hidhaman kun laga qaamni isaan hidhe kun dhaddachatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee haga kun addaan ba'utti hamma ammaatitti maamila isaan amma dhiyoo kana qabaman keessa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaa'an. Isaan gadhiisee isaan hambisuun immoo safuudha waaqa irratti illee uummata irratti illee nama gaafachiisa. Kan egaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee haga danda'u hojii irratti hanqinnatti jira jedha mootummaa ministeerri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira haga kaleetti galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu. Homa hundaa fi biyya kanaafis mootummaafis qabbanaaf nagaatu bu'a kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu 1000 jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii namoota gamummaa haqummaa qaban haqooma nama qaban nama reem ila caammaa kaskisiidhaan nama kasakkasaa nama qorachuun hin danda'amu.
Akka isaan badii kana raawwatan maalirraa kaatanii dubbattu?
Maamilti koo gara nama 600 kan tilmaamamu kun dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti guyyuma guyyaadhaan eentu akkatti si dhaabe eentu kottee si buqqise eentu si kolaase eentu akkatti si jedhee jedhani namoota maqaan beennu kabbee waliin jedhani kunillee isaaniin kabbee jedha. Hundi isaaniitu amma mucaan tokko hajiidha jedhama nama nan kolaafame jedhee dhaddacha 4 irratti mimmaan bo'e inni immoo adduma baasee namichi na kolaase ila. Faajiin egali jedhee tokko dhaddachuma keessa qubaan itti qabe kana maali dhaddacha keessatti warri maamiltoota kootii iyyanii irra deddeebi'anii mana murteetitti matanii kanarraa imalee amija kootiin hin argine.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Anillee maqaa maamiltoota kootii yaada koo kana ibsachuudhaaf carraanaa laattanii baay'ee galatoomaa.
Hayyalam qophiiteen taarraa fixachuu jirra. Yaa qabatan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gam kennaan nagaa keessa nu bula qophii boriitiif walitti dachaana. Sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Shukrii Jamaal. Nagaan bula.
gamaraka tisani farta kuracha gamaraka tisani ani suma pamale oso walbeni wanu wallachi sani oso walbeni wanu wallachi sani